Діалоги, що ведуть до відкриттів. Радіо М. Щодня досліджуємо глибини думок та ідей разом. Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
Лише зараз я усвідомлюю, що один із найбільших, найсміливіших, найвідважніших героїв, яких я зустрічав у своєму житті, завжди був біля мене. Моя бабця. Сибірцева Валентина Федорівна. Ось так у пошуках своїх супергероїв іноді ми озираємося і помічаємо їх, наших найближчих і тих, кого не встигли оцінити у найважливіший, найвідповідальніший для нас час. Сьогоднішня програма «Код нації» про той час, коли встигаєте оцінити супергероїв. Вітаю, друзі, мене звати Юлія Скоробогач. І сьогодні на нашій розмові автор книги «Історії життя» Денис Задорожній, мандрівник, людина із безлічу професій, який встиг написати книгу про свою бабусю. Те, про що, певно, мріє чи не кожен онук та онучка. Вітаю, Денисе, в нашій студії. Перше, коли я почула про те, що ви здійснили ось цю мрію, я б сказала, найамбітніший проєкт, я подумала, що треба негайно просто з вами зустрітися і записати цей ефір, тому що насправді це не лише про одну лише бабусю і одного онука. Це про те, як ми маємо цінувати наш зв'язок із нашими рідними, відстежувати своє дерево роду. Вам вдалося, я бачу ще й до всього ось цю книжку, вона одразу така прониклива, стільки в ній кольору, стільки у ній картинності, але життя. Такої справжньої, і життя. Друзі, це я так описую для тих, хто зараз нас чує на FM-хвилях, а ті, хто бачать, доєднуйтеся і розкажіть свою історію, чи мріяли ви колись написати і видати книгу про вашого дідуся чи бабусю. Денис зрозумів, що ось він приклад поруч. І тоді сів і почав спілкуватися з бабусею. Чи як це було насправді?
Окуляри завжди були тут. Як я описував, що ми дуже часто шукаємо свої улюблені окуляри. Де ж вони, де вони? А вони у нас на лобі. І ми їх не бачимо. Вийшло це... У нас з бабусею такі були відносини досить... В дитинстві це були такі короткочасні поїздки до неї в гості на якісь свята. Чи просто поїхати з батьками щось їй там допомогти. І все, вони були постійно в роботі. Ми мало якось близько спілкувались. Потім я став підлітком, знаєте, це такий період, а бабуся живе в селі немає інтернету, комп'ютера, їхати мені туди не дуже хотілося. Потім навчання, я приїхав до Києва, трішечки у нас зв'язочок з нею розірвався. І хтось називає ковід самим жахливим часом на планеті, а мені це дало можливість приїхати додому, поїхати до своєї бабусі вперше. Самому поїхати до неї, там не з батьками, а сісти на свій старий аїст, велосипед і приїхати до неї в гості. І коли ось ми вже були наодинці, історії полились, вона просто почала розповідати все своє життя.
Ви раніше, напевно, чули ці історії? Тому що старі люди розказують їх іноді і не один раз, іноді ми вже такі, ах, скільки можна розповідати? Але в цьому і захована найбільша помилка, що ми не зважаємо на те, що людина намагається нам донести, що, напевно, тут зашитий якийсь біль, або навпаки якась величезна радість, або якийсь поступ, що змінило життя цієї людини, але в цілому можна навіть прослідкувати, як змінювалося життя цілих поколінь, цілої держави, і як на окремій історії побачити як ілюстрацію, так? І ви приділили цьому час і увагу. Але попередньо давайте розкладемо все по поличках. Угу. Власне, ви сказали, що сіли на велосипед і приїхали. це означає, що місто знаходиться десь поблизу села. Чи ви так їздите на далекі дистанції?
На далекі дистанції теж, але там недалечко, буквально 18 кілометрів.
Про яке місто ми говоримо?
Місто Жашків і село Королівка, де мешкає моя бабця.
Ви також за своїм покликанням мандрівник і, власне, і навчалися на туристичному факультеті. Так? Так. Нас із вами пов'язала також мандрівна історія, тому що ви пройшли шлях, український шлях Сантьяго, Каміно Подоліко. Як на мене, то це чудова репрезентативна історія із життя, яким чином можна встигнути зафіксувати те, що надалі формуватиме або уже формує вас, формуватиме ваших дітей і, зрештою, те, що точно уже не забудеться і не загубиться, бо є ось такі свідчення письмові. Як ви гадаєте, що найважливіше було саме написання книги, те, що ви слухали бабусю, чи те, що ви зможете це передати наступним людям, поколінням?
Дуже ви правильно сказали, слухаємо, але не чуємо. І це дуже важливо. В мене прекрасний приклад. Так, ці історії, вони повторюються одна за іншою, як ви сказали, теж. І моя бабуся, не виключення, теж постійно. Одні ті самі історії, кожного разу. Вона кожного вечора спілкується з моєю мамою по телефону. І мама така іноді, скільки можна? Постійно одне те саме, я кажу, мам, все добре. Послухай, для неї це дуже важливо. Їй дуже важливо це розповідати. Їй потрібно десь це, кудись це вилити в щось. І вона розповідає, ну, життя дійсно непросте було. Тому їй хочеться ділитися цим. Це дуже важливо. Щодо того, що було важливіше, написання, я взагалі таку, повернемося, як взагалі з'явилася ідея написання книги. Це було кілька років тому. Пам'ятаю, сижу у бабці Віталі на дивані, вона мені розповідає, а потім така, я вже на автобус пішив, і вона каже, закінчує свою кінцеву, крайню історію, і каже, слухай, каже, таке життя прожила, книжку можна написати. І в цей момент дещо зіграло, так, я так зафіксував, потім просто, ну, якось я з цим жив, не те, що в мене постійно це була якась ідея фікс, потрібно написати, ні, зовсім ні. Ось взимку цієї зими, це десь був кінець грудня, початок січня, і я взагалі, я люблю писати такі якісь банальні штуки, типу як вести щоденник, якісь теж історії свого життя, люблю просто записувати, теж для мене це така віддушина, я люблю, мені потрібно кудись це виливати, ці всі свої думки, і мені це допомагає якраз папірець, ручка, дуже класна штука. І я ось якось сидів, хотів щось написати, і в мене просто, знову ж, це було абсолютно незаплановано, ось так раз, і я думаю, так є ж така історія, і треба написати. І я не планував це як якусь книгу, я просто, мені щось там спало на думку, якась історія, я так трішки почав писати. І я розумію, що одної історії буде мало, потрібно йти далі і виливати, і потім уже так воно все склалось, картинка до картинка, пазл до пазла, історія до історії.
Чи знає бабуся про те, що ви написали книгу, чи вже презентували її?
Так, я ось був в неї буквально кілька днів тому, приїхав до неї знову ж на велосипеді, на своєму старенькому Аїсті, та... І вона знову ж, ми сидимо, вона мені ці історії розповідає і каже, ну все, давай, годі, ходімо працювати будемо. І я такий, кажу, зачекай. У мене є, каже, для тебе подаруночок невеликий. Дістаю книжечку з рюкзака, таку там тираду видаю їй, розповідаю. Вона так взяла, подивилась, каже, дякую, і просто її відкинула. І я такий, ого.
Ось так.
Вся справа в тому, що моя бабця кілька років тому впала, вона сильно забилась, і, на жаль, на одне ліве вухо вона не дуже добре чує. І я так думаю, не буду лізти, думаю, час покаже, все добре, я почекаю. Потім проходить, я не знаю, там хвилин 20-30, і вона просто бере книжечку, відкриває, десь просто посеред книги і така починає читати і каже, о, так це ж про мене.
Вона не зрозуміла, вона не почула.
Вона не зрозуміла, не почула, потім вона каже, так а як ти ж, ну як це взагалі, ти комусь там диктував, це хтось написав, а потім вона закриває, дивиться обгортку, а читає прізвище автора, і вже все зійшлося в неї, і вона вже зрозуміла.
Мені здається, для бабусі це теж була настільки несподіванка, що вона навіть, можливо, не зразу, може, й почула, але не зразу склала оці пазли, що це все в одному. І, так, так. І її внук, і автор книги, і що вона головна героїня. Власне, я так підозрюю, що вона на обкладинці.
Так,
чи це просто ілюстрація?
Це ілюстрація, але максимально схожа ілюстрація.
Ілюстрація ваша чи ні?
Частково за допомогою штучного інтелекту. Вона створена була.
А, навіть ось так. Слухайте, ну про книгу будемо говорити. Зрештою, бабуся яку рецензію сказала? Чи прочитала вона книгу?
Поки що ні. Ще в процесі. В процесі. Але ще таку штуку вона сказала. Вона коли, ну там, прочитала трішечки. Ми з нею, ми в неї сидимо там. І вона каже, слухай, а я тобі ці всі історії розповідаю, так ти ж їх знаєш. Ну, для чого я тобі їх розповідаю взагалі?
Нагадую, для тих, хто до нас тільки приєднався, у нас у студії Денис Задорожний, який написав книгу «Історії життя», власне, історії своєї бабусі, де вона головна героїня. І він встиг написати цю книгу при її житті. Насправді, це одразу і плюс величезний і випробовування, тому що вас, як автора, оцінюють, і ще й до всього, як достовірне джерело, тому що бабуся перевірить, чи так ви виклали усі факти, чи дійсно нічого не прикрасили, нікого не додали, чи не перекрутили. Знаю, що вони досить прискіпливо, так як і будь-хто, ставиться до ось цих от дрібних деталей. Власне, про саме написання книги. Як ви її впорядкували, ось цю книгу, історії окремо, тобто це не одна життєва історія, ви сформували це як окремі невеличкі пазли, щоб вийшла, зрештою, одна спільна картина?
Знаєте, нічого вигадувати не довелося. Я просто описав наш з нею день. От і все.
У хронологічному порядку?
У хронологічному порядку все абсолютно так, як звичайно. Історії я десь підлаштовував, щоб вони мали, щоб це мало якийсь певний контекст. Щоб це мало якийсь сенс, та не перескакувати там з одної. Але в цілому, так, я просто описав наш з нею день від того моменту, коли я йду на зупинку в своєму місті, сідаю на автобус до того часу, як я вже кажу їй прощаю і йду назад. Тому все дуже просто.
Чому вам так важливо було написати швидко? Ну, до речі, це дуже швидко. Ось зараз вересень місяць, а ви записали, написали цю книгу взимку. Тобто від моменту ідеї до самої книги, втілення, пройшло півроку. Дуже швидко. Як це вдалося?
Мені всі кажуть дуже швидко, я кажу, це дуже довго. Так, я поспішав, тому що бабусі ось 29 вересня, 85 років. Вік як-не-як і здоров'я. Зрозуміло, з кожним роком воно краще не стає. І для мене було, знаєте, якось віддячити за те все, що вона для мене робила всі ці роки і продовжує робити, хоч якось віддячити. Тому що як інакше, та я їй можу там допомагати якось, чи по дому, по хазяйству якось, чи іншим якимось шляхом. Але це, знаєте, це може кожен, а ось це навряд чи хтось би інший зробив. І ось ця, знову ж, ці слова, що таке життя прожила, що можна книгу написати, вони от засіли, і мені здавалось, ну, напевно, вона хотіла, щоб це трапилось. Мені так здається.
Як ви гадаєте, чи з кожного життя можна написати книгу?
Думаю, так. Просто потрібно бачити своє життя, от як життя персонажа якогось. Я думаю, в кожного є якісь... Можливо, це не буде там, знаєте, книга в три томи, величезна. Можливо, це буде просто невеличке оповідання, розповідь. Але у кожного щось є в житті. Кожен з нас по-своєму супергерой. Тому...
Ви сказали про те, що бабуся зовсім скоро іменинниця. Можливо, саме до цієї дати ви готували цю книгу?
Я написав і почав шукати можливості, як це все зробити. У мене є знайомий, він поет, він пише, і я в нього запитав: слухай, ну а як? Він каже: так, якщо в тебе немає зв'язків, якщо в тебе немає в цьому світі імені, мається на увазі літературний світ, то шансів у тебе зіро. Я такий: окей.
Пішає.
Добре, будемо пробувати. Я читав в інтернеті, як це роблять інші люди, які теж, грубо кажучи, чайники, і вони першу свою книгу намагаються видати. І просто все з його слів. Тобто все те саме писалось. І я просто вирішив відправляти рукопис у видавництво. Ну, там було більше 20, я просто писав усім, кому міг, кого знав. Так. І із більш ніж 20 відповіло 5-6. Так, кілька написали, що клас, нам подобається, історія чудова, але у нас там календарний план, тому сорі. Три видавництва погодилось. Погодилось за власний кошт. Так, я видавав цю книгу за власний кошт. Погодились, але теж були нюанси. Наприклад, одне видавництво дуже розхвалило історію, все, але потім вони мені присилають відредаговану першу главу, здається. І я розумію, що ні. Та, і там є такі моменти, як суржик, жива мова, ось ця. І це дуже важливо було для мене її зберегти. А вони почали це прибирати. І я сказав, що вибачте, але на жаль. Було ще, і залишилось два видавництва. З одним у нас теж був дуже класний коннект. Все було класно, але вони сказали, що лише жовтень місяць ми почнемо над цим працювати, тому що вони дуже навантажені зараз і вони не можуть. Я кажу: друзі, до жовтня все може статись, тому на жаль ні. І ось видавництво «Ліра», Дніпро, вони погодились, так. Теж були нюанси там із редагуванням, те, що ця жива мова, там десь якісь слова не подобались, але дуже важливо для мене було саме зберегти ось це все. Трішки сварились, трішки їм щось не подобалось, але в кінці кінців вони погодились і вийшло все так, як я й написав.
Слухайте, це завжди авантюра, тому що ти даєш саме такий текст, ну не дарма, а у видавництва завжди є своє бачення, у редактора є своє бачення, що потрібно виправити десь там. От «Багатько» я теж читала, і от, до прикладу, я розумію, що цей діалектизм, він залишився явно не без якихось правок. Але це величезний плюс, коли ідуть на такі поступки, або ж навпаки, це плюс вам, що ви змогли наполягти на цьому, тому що справді не втрачається оця автентичність. І скажу вам ключове, що мене пронизало до сліз, коли ви написали: «Це для тебе, бабко». Тому що саме таке звертання вживають у регіонах Вінниччина, Хмельниччина, бабко, не бабусю. Не бабо, а саме бабко. Яка це область, нагадаєте?
Черкаська.
Черкаська. О, несподівано. Встигла прочитати початок і одразу схопила оцей ваш відпрацьований стиль. Ви сказали, що не видавали книжок, але явно вплинуло те, що ви так багато писали для себе, в шухляду, чи там для соцмереж, не знаю. Але в будь-якому разі стиль ваш дуже відпрацьований, і в ньому відчувається ота сама органіка, за яку ви... яку ви відстоювали. І це дуже круто, тому що тут вона найбільш доречна. Одразу відкривається така картинка, де ти впізнаєш все у його первозданному вигляді. Що іще ви додали сюди, окрім справжніх історій, справжніх імен і ось цієї органічної мови? Що тут є ще для читача? І того, хто прийде за, можливо, художніми образами, за якоюсь методикою особливою?
Про імена трішки змінені імена, тому що так, знаєте, не хотілося десь когось, можливо, образити. Можливо, комусь це було б неприємно. Тому кілька імен все ж таки довелося змінити.
З етичних міркувань, так?
З етичних міркувань. Деяких людей вже немає на цьому світі, чиї імена я змінював. Це теж одна із причин. Але в цілому, і знаєте, теж, напевно, Я не можу сказати, що це на 100% все було так, як написано. Тому що, по-перше, ми люди, і наша пам'ять не ідеальна. Щось, напевно, бабця теж, можливо, знаєте, могла від себе щось додати, щось прикрасити, щось навпаки впустити. Так само я. Це пересказана історія. Тому, знаєте, все-таки є якийсь художній домисел 100% в цьому всьому. Що для себе може знайти читач тут, це в першу чергу для мене ось знову ж одне з видавництв мені написало, що вибачте, ми не можемо це випускати, тому що це така ваша особиста, можливо, навіть інтимна історія, яка буде важлива саме вам, а іншим. І я тоді так задумався, так в цьому ж, ну, це як одна із цілей була, що побачити в цих історіях своїх бабусь. Я думаю, багато у кого є бабусі в селах, і дуже-дуже все схоже. І вже кілька людей, які прочитали це, мені кажуть, ми просто впізнаємо своїх рідних тут. І це було, це, напевно, дуже важливо впізнати своїх рідних і задуматись.
Які найбільші уроки для себе ви почерпнули, пишучи цю книгу, або ж взагалі розмірковуючи про ці історії? Що для вас стало таким найбільш впливовим на вас?
Перше, що немає нічого неможливого після тих слів, що шансів видати нуль, виявляється, шанси завжди є. Все можливо. Лише пробуй, роби, і все буде добре. З історії, з книги... Та я вже давно для себе, я просто, ну, бабця для мене як супергерой. Таке життя непросте, стільки всього пережити. Ми зараз там, я описував це в одній з історій, скаржимось на якісь такі дурні, банальні речі, які нам взагалі не потрібні, і вони навіть ніяк не впливають на наше життя. А пройти голод, пройти війну, пройти самогубство, пройти просто море несправедливості на своєму шляху. І знаєте, вона набагато менше скаржиться, ніж ми.
Наш голос – ваші історії. Разом ми створюємо радіо.
Ви назвали, наче, етапи ось ці життєві. А розкажіть трішки більше, хто ваша бабуся за професію, чи чим вона займалася, чи чим займається, яке у неї життя, де вона була, чи це пов'язано лише з одним місцем?
Народилась вона в селі Королівка, там, де проживає зараз. Вона народилась 39-го року, якраз через кілька років почалась війна, та... Дитинство було зрозуміло, яке післявоєнне. Дуже важке, непросте. Були вони там, в себе в селі. Хтось там з її рідних виїжджав десь в Росію, ще кудись шукали кращої долі, хтось там в Київ їхав. Вона ж, її мама залишалась там. Потім вона вчилась, до речі, вчилась вона дуже добре, вона... була дуже грамотною, на той час це теж було, так знаєте, не кожен міг навіть писати і читати.
Так, так.
А вона була дуже грамотною, незважаючи на те, що доводилось ходити в три різні школи, які знаходились там, одна школа за 10 кілометрів, інша за 7 кілометрів, кожен день, особливо взимку, осінь, коли це слякоть, це все. І це... А одяг тоді теж, розумієте, який був. І все одно вона вчилась і вчилась добре, але коли закінчила, яка далі доля? Колгосп. Потрібно йти в колгосп. Вона пішла, як і всі зрозуміло, грошей взагалі не було, щоб кудись їхати, десь вчитися. Але там вона себе дуже класно зарекомендувала, вона була обліковцем в колгоспі на молочарні. І їй потім хтось там... із колгоспу, видно, хтось був там на якихось вищих посадах, їй запропонували, кажуть, слухай, ну, ти дуже розумна людина, тобі потрібно навчатися, а не ось тут бути. І вона прийшла додому і каже мамі, що відправляють мене вчитись, а вона каже, так, а за що? У нас немає грошей, навіть, щоб доїхати в місто, щоб ти вчилась там. Тому і вона залишилась. залишилась, і все своє життя вона провела, а там потім так вийшло, що завдяки нашій чудовій владі, радянській точніше, вона перестала бути обліковцем. Вона просто пішла гнути спину на площу і отак от все життя.
І це насправді, щойно ви описали картинку цілого покоління, навіть декількох поколінь, які так виросли в такій філософії, жили ось саме в величезній щоденній праці, багатогодинній, де не було місцю відпочинку, курорту, вихідним. Не було місця цьому, тому що у селі немає вихідних. Ось такий, ну, можливо, зараз за сучасних умов змінилися якісь підходи до бачення свого життя у селі, але це саме та картинка, яку я бачила в своєї бабусі. І я думаю, що зараз співзвучні ваші історії будуть тисячі життів бабусі, які точно так само, тому що тоді не лише були плаття однакові, а і долі дуже схожі. І саме, щоб не відрікатися від ось того пласта, який ми просто радянщина, і ми забуваємо, перегортаємо щось там, ми знецінюємо щось, навпаки, хочемо швидше забути. Але важливо зрозуміти, а як люди взагалі змогли зберегти себе, ще й дати життя нам, і ще й дати привити ось ці смаки, традиції, любов до рідного, якусь внутрішню естетику і наповнюваність, що ми зараз пишемо книжки. Друзі, це насправді унікально. І от, власне, я хотіла заакцентувати на ось чому. Коли вперше я почула про цю історію, про книгу, про ваш задум, то подумала, що це так нестандартно, що ви хлопець, чоловік, який слухає, чує і пише про бабусині історії. Бо раніше, ну ось це, я так це інтерпретувала, що це суто така дівчача чи то жіноча прерогатива слухати, співчувати, бути емпатичною і перейматися ось цим, що це дуже така емоційно наповнена історія і навіть, в принципі, етап, да, що ти як дівчинка дуже близька з бабусею, але у вас теж емоційна близькість із бабусею, що ви перейняті до неї величезною повагою, любов'ю і, власне, це стало стимулом швидше опрацювати ось цей досвід. Назвемо це правдиво, да, що це досвід, який ви хотіли просто залишити і ще й дати на оцінку бабусі. Тому як склалося так, що ось ці взаємини вийшли такими теплими, близькими, довірливими, і що ви змогли вхопити головне із цих взаємин, що потрібно зберігати тяглість поколінь, що важливо пам'ятати ці історії, таким чином вивчаючи нашу спільну історію України?
Ну, це, напевно, можна розділити про зберегти рід і про відносини. Відносини, напевно, я не знаю, подорослішав. Банально, але подорослішав. Став частіше бувати в неї, проводити ось цей час і бачити, що ось ця рідна людина, вона скільки для тебе всього робить. Тому просто подорослішав і все. Не знаю, напевно, так. Щодо зберегти рід, це мені було завжди цікаво. Я завжди цікавився тим, хто мої пращури. Дуже часто, ну, у мене така зовнішність, не знаю, багато хто мене запитує, а звідки ти? Яка в тебе національність? Хто ти? За кордоном особливо, буваючи раніше.
Кажуть, що ви іспанець?
І це теж була історія. Я був в Стамбулі, жив у одного хлопця зі Штатів. І в нього теж була дівчинка, вона з Коста-Ріки. І вона приходить, починає зі мною іспанську розмовляти. А я такий, дискульпе.
А, тобто іспанську все одно ви знаєте трішки.
Трішечки, but not speak. І вона така, о, каже, а так я думала, що ти наш, ти свій. І я якийсь час був, працював, жив в Італії. І теж дуже часто питали, звідки ти там, з Румунії, з Албанії. І часто люди ось це, мені було цікаво. Хто мої пращури, звідки вони йшли?
Дослідили?
У нас, на жаль, в сім'ї якось, я не знаю, чи це було не прийнято зберігати і ділитись ось цими історіями. Важко сказати. Інформації майже немає. Особливо враховуючи те історичні ці події, які були, так, Голодомор, війна, теж багато чого втрачалось, багато чого знищувалось просто. Минулого року трішки вдалося ось по татовій лінії знайти, до речі, знайшов в архівах міста Солт-Лейк-Сіті, так, в Сполучених Штатах Америки, були просто в інтернеті, там є, я не знаю, це якийсь чи архів, чи бібліотека, я вже не пам'ятаю, і там просто оцифровані різні документи, там свідоцтва про народження, ще часів царської Росії, так, ще звідти все. І там почав щось знаходити, якісь імена, прізвища, але, знаєте, все одно чогось, якоїсь конкретики не було. І це теж, ось це для мене в цьому плані важливо, щоб якась збереглась історія. Щоб, наприклад, у моєї бабці вже є правнук, він, скільки йому рік, трошки більше року, та, і він колись виросте і подивиться, і скаже, о, така в мене ось була прабабця. Він буде знати, хто вона, ким вона була. А у мене там майже нічого не збереглось. І якісь там теж історії від бабусі там про мою прабабцю, яку я не застав вже. Чи там про мого по татовій лінії прадіда, який там був, в нього там і медалі, він був героєм там за оборону Сталінграда, багато всього. І теж якісь маленькі історії, якісь документи залишились, але не більше. А ким була ця людина? Що вона собою представляла? Як вона жила? Цього всього немає. І мені здається, що це якраз про те, щоб передати. Передати майбутнім поколінням про те, ким ми були, як ми жили.
Зараз насправді досить багато можливостей для того, аби відродити корені свої і побачити, принаймні ось так на картинці задокументовано своє родове дерево. Чи робили ви його, чи, наприклад, дізнавались, до речі, бабуся по мамі чи по татові?
По мамі.
По мамі. Чи робили ви ось таку вибірку, чи знаєте ви, до якого покоління знаєте своїх рідних?
Ну, знову ж, що маємо на увазі під словом «знаємо». Якщо це прізвище, ім'я, там, то, напевно...
Ну, хоча б так, прізвище, ім'я,
то,
рід,
напевно,
занять...
прадід. Ось так.
Слухайте, це 5 поколінь.
Це так.
Це дуже багато.
Десь так.
На сьогодні далеко не кожен українець може цим похизуватися.
Ось це якраз я і знайшов у цих архівах оцифрованих. І там теж дуже цікава історія, тому що, наприклад, у мого ось цього прапрапрапрадіда було ім'я дуже цікаве. Я почав, уже зараз не згадаю, я почав шукати, звідки це ім'я, бо я ніколи його не чув. Виявляється, вірменське. А потім я буквально змінив одну букву в імені, і це ім'я вже стає єврейським. І я теж розумію, що тоді, коли євреїв гнали,
що це може
їм було
бути така
важко.
Історія.
Може бути і так. Плюс дуже багато чого так приховано і ще не відкрито. Наприклад, мій прадід, теж по татовій лінії, він був сиротою. І звідти ми вже просто нічого не можемо витягнути. Щось, знову ж, у мене ось бабця і її пращури, вони жили в маленькому селі, і там, знаєте, це, якщо ще в містах щось зберігалось, то там це було набагато складніше. Вона мені, до речі, розповідала про свою маму, коли вона померла. Їй потрібно було чи то свідоцтво про смерть зробити, чи щось таке. І вона пішла теж там... щось їй потрібно з архіву взяти, а виявляється, немає тих вже документів. Їх просто вона їх не могла навіть, їх не могли знайти. От і все. Вони десь загубились.
Загубились, зникли, а так. Часом ці архіви написані олівцем, і вони просто витираються. Олівець має таку здатність витиратися. Угу. Що, власне, ви для себе зберегли із бабусиного спадку, назвемо це так? Україна зазнала просто мільйон репресій. Це стосувалося не лише людей, але й культурних цінностей, всього того, що чим ми могли хизуватися якимись нашими маєтками або садибами, яким там по 500 років і більше, так як це відбувається в Англії, скажімо. У нас це або було знищено, або забирали, або люди під час голоду обмінювали свої вишиті, гаптовані сорочки, віддавали за хліб. Чи є у вас такі сімейні реліквії, які ви хотіли би зберегти для майбутніх поколінь? І зараз от бабуся каже, що це там від мами, або це моїми руками щось створене, вишите там чи щось?
Знаєте, є деякі речі, якщо ми кажемо саме про матеріальні речі, це зберегла ще глиняна хатка, ну це як зараз у нас літня кухня у бабусі, і ще глиняна, так я не знаю, скільки вже років, 100, може більше. Не знаю, вже дуже-дуже старенька, і вже теж думаємо про те, щоб її зносити, тому що вона, з нею потрібен догляд постійний, дощі, сніг, це все псує її. Якщо постійно ось не ремонтувати, не доглядати, не реставрувати, також збереглися веретено там від моєї прабабці, рушники, які вона пряла там з конопель, з льону, ось ще такі речі трішки збереглись так. Але цього дуже мало, чомусь теж якось не придавали цьому значення, уваги. Можливо, якісь, знову ж, ордена там, з війни, ще щось, отакі якісь речі, але ми особливо в нашій сім'ї чомусь уваги цьому не приділяли, і воно все десь губилось, десь викидалось, десь втрачалось.
Чи не думали ви про те, щоб або створити такий куточок чи кімнату, де можна все це зберігати, або поділитися із музеями? Ви знаєте, що насправді, друзі, музеї дуже просять не лише після того, як відійшли у вічність ваші близькі бабусі чи там прабабусі, дідусі, а за їхнього життя написати історію цих речей, описати, де вони були виготовлені, яка їхня персональна історія, як пов'язані, і, можливо, передати це у музей ось із таким бекграундом, з такою історією. Тому що потім це просто залишається річ. Порожня, не наповнена. А так вона буде дихати справді вашим родом. І через багато поколінь ваші внуки прийдуть до музею і побачать фото, побачать веретено, і будуть знати, що це створив ваш прадід для прабабусі, звали її ось так, були вони в такі там, люди з такою професією. Ось, чи думали ви над цим?
Знаєте, немає таких, напевно, ось крім веретена, щось такого особливого, щоб можна було передати. Можливо, в майбутньому, дай Бог, щоб ці речі ще збереглись, так, але для мене все ж таки найважливіше те, що, знаєте, зберігається, тут зберігається, ось це саме важливе. І передавати ось це, напевно, речі, знаєте, вони, ну, це просто речі, вони тлінні. Сьогодні є, завтра їх немає. А пам'ять зберігається назавжди, вона йде з нами.
І це теж правда, проте ви видали теж матеріальну річ. І зараз ми говоримо насправді, що світ матеріальний і світ ось цей духовний, він дуже пересікається. І важливо те, що ви вкладаєте, як ви до цього підходите. Тому, можливо, саме час, і якщо ви чекали, друзі, ви чекали ось цього знаку, що варто переглянути ваш сімейний спадок, поки ваші бабусі можуть розказати вам історію цих речей, це може крити в собі ще одну книгу. Власне, хотіла більше, щоб ви розповіли про вас самих, тому що ви вже згадали, що мали поїздку десь далеко за океан, там спілкувалися, що вас приймали за іноземця, за іспанця. Яка ваша доля? Ви мандрівник і навчалися, власне, мандрівництву, якщо можна так сказати. Розкажіть більше про себе, чи це ваше життєве хобі, чи у вас із цим пов'язане життя, професія?
Професія, на жаль, а можливо, на щастя, ні. Це більше як покликання. І я, до речі, в своєму дитинстві, юнацтві взагалі не мандрував. Абсолютно. Всі мої мандри заключались в тому, що я займався футболом, і ми просто, знаєте, їдемо в одне місто, граємо там, десь в інше, ну і все. А потім мені було 18, я поїхав в Італію, поїхав туди працювати.
О, вас там мали сприймати точно за свого. Друзі, для тих, хто нас слухає на FM-хвилях, розказую про те, що у нас в студії Денис, який зовні з такими кучерями і взагалі зовнішність справді нагадує італійську чи іспанську, з таким відтінком оливкової шкіри. Вас приймали за свого серед чужих. Отже, Італія.
Так, була поїздка. Чесно, мало там що... Ходив, дивився, подорожував в цьому плані, більше працював. Але так пощастило, що все ж таки трішечки вдавалось, і наді мною були гори, а піді мною була Адріатика. І коли ти в цьому живеш, у мене ще будиночок був в такій невеличкій сосновій рощі, і ну, це просто неймовірно. Плюс я жив саме з італійцями. Оцей щоденний, тобто постійно контактував з ними. Оцей щоденний коннект, і для тебе вже відкривається якийсь новий світ. І після цього все. І знаєте, теж вони дуже саме подорожі відкликаються з цією з історією написання книги, тому що багато чого відкладав. А потім можна поїхати, зараз не час, а потім, знаєте, ковід, а потім війна, і ти розумієш, потрібно зараз. Ось лише сьогодні, і в мене це літо, ось, знаєте, я, напевно, по-справжньому подорожував вперше в житті, ось так. Всі мої якісь ідеї, думки, які колись не втілив чи хотів, по можливості зараз, що я міг втілити, я просто робив. Брав рюкзак, який би не був настрій, як я себе не почував би, які б там, знаєте, в мене не були якісь інші нюанси, які б мені Гризоти. Заважали. Я просто брав і робив, і жив.
Ви зараз, зокрема, і про шлях Каміно Подоліка, так?
Теж в тому числі. Причому це вийшло абсолютно випадково. Думав, куди ж поїхати, і десь в інтернеті знайшлося. А я якраз в той момент читав Пауло Коельо.
А, так, тоді зрозуміло.
І я такий, о, так це ж те, що я читаю, клас, можна спробувати. Та, і для мене це було просто відкриття. Я їхав туди без всяких там надій, сподівань. Просто хотів побути собою наодинці, ближче до природи, тому що після Києва досить непросто. Так, і як виявилось, знаєте...
Теж отримали більше, ніж очікували?
Просто неймовірно. Траплялись речі, які навіть я не міг собі уявити. До речі, я вперше побував в Вінниці, перше, так. І це моє улюблене місто тепер. Я
о,
просто...
Такої.
Ну, я був більш ніж пів України об'їздив уже, так. І саме Вінниця. Та саме Вінниця номер один.
Ось так може бути незапланована поїздка, і раптом ви відкриваєте для себе улюблене місто. Зрештою, Денисе, який ваш головний посил із цієї книги і взагалі із вашої пригоди написання книги, створення окремого архіву, я б навіть сказала так, вашого життєвого і бабусиного. Який ваш головний посил для тих людей, які читатимуть книгу?
Згадати своїх бабусь і не забувати їх. Вміти слухати їх. І звертати свою увагу на ось ці окуляри, які ти закидаєш, так. І потім їх шукаєш, а вони ось перед тобою. Оце, напевно, найважливіше, що хотів би сказати цією книгою.
Денис сказав моїй подрузі, яка, власне, поверталася із цього шляху Каміно Подоліку, що скільки б книг ти не читав, це не те саме, що ти пройшов свій шлях. Тому, друзі, пильнуйте те, що навколо вас, бо іноді за цим приховується те основне, що ви і шукали. Записуйте, занотовуйте історії своїх бабусів, дідусів. Робіть для них ось такі сюрпризи, інші. Телефонуйте, приїжджайте, спілкуйтеся, тому що насправді у цьому і є найбільший код нації – передавати з уст в уста найважливіші історії. І часом ми їх чуємо сотні разів, не надаючи належного значення. І ось приходить один день прозріння, коли ми розуміємо, що насправді відкриваємо для себе і своє життя, свої звички, свої якісь вподобання, просто тому, що Цим захоплювались ваші предки. Тому гарного усім вечора у компанії із вашими найріднішими. Дякую, Денисе.
Дякую,
у нас в студії Денис Задорожній із його історіями життя. Читайте також і створюйте свої. До зустрічі.
Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.